Meillä täällä Satolla on yksi sanonta. Kun on parhaimmillaan kotona, on parhaimmillaan elämässä. Sitä varten meillä on talomestarit apunasi. Pihapiirin luottokaverit. Ei tarvitse kotona ihan kaikesta stressata. Vuokraa huoleton koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Kalma kabinetti on Richard Larmannon tuottama podcast ja blogi, joka suuntaa katseensa suomalaisen kulttuurin varjoisaan alamaailmaan.
No niin, ja tervetuloa jälleen Kalma kabinetin matkaan. Tällä kertaa koliseva vankkurimme on päätynyt eksoottiselle Lohjalle ja istun parasta aikaa Sami Hynnisen charmikkaalla sohvalla. Sami Hynninen on mies, joka on tunnettu yhtyeistä kuten Reverend Bizarre, Opium of Warlords, Azrael Rising, Tähtiportti, The Candles Burning Blue sekä noin 37 muusta yhtyeestä, ja lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä sellaisten suomalaisten kulttuurihahmojen ja musiikkikentän gurujen kuin Kauko Röyhkä ja Läjä Äijällä kanssa. Muun muassa näistä levyistä me tänään keskustelemme täällä. Tervetuloa lähetykseen, Sami.
Kiitos, kiitos ja tervetuloa tänne Lohjalle.
Kiitoksia ensimmäinen kerta kaikille. No, lähdetäänpäs kävelemään ajan askelia takaperin ja aloitetaan tästä tuoreimmasta julkaisustasi, eli Läjä Äijälän kanssa tehdystä yhteislevystä Centuries of Youth. Haluatko kertoa vähän, että kuinka tämä eittämättä mielenkiintoinen yhteistyö sai alkujysäyksensä?
No se itse asiassa on, mitenkään mä yritän nyt jotenkin saada sellaista niin kuin kompaktia ilmaisua tähän, mutta se alun alkaen lähti siitä, että mä olin 16 ja Läjällä oli semmoinen lehti kuin X, joka oli tällainen sadomaso-fetisismi-lehti. Ja käytännössä niin kuin sarjakuvalehti. Ja mä piirsin siihen, piirsin sarjakuvan ja lähetin Läjälle ja Läjä julkaisi sen. Ja meistä tuli itse asiassa silloin niin kuin ystäviä. Tai no ystäviä, mutta kuitenkin niin kuin, että meistä siitä hetkestä asti kehittyi se, että me olemme olleet ystäviä tosi kauan. Ja sitten mulla oli semmoinen yhtiö kuin KLV ja itse asiassa silloin suunniteltiin sellaista, että KLV ja Läjä Äijälä tehdään tämmöinen levy, missä on Läjän laulut ja sitten KLVn niin kuin biisit. Ja siihenkin Läjä suostui ja sitä suunniteltiin, mutta ei niistä sitten tullut mitään. Ja itse asiassa sen jälkeen tämä idea siitä, että joskus tehtäisiin yhdessä jotain, on ollut vähän niin kuin koko ajan, niin kuin todella kauan. Mutta tämä, ja aina välillä niin kuin puhuttiin, että minkä tyyppistä se voisi olla, ja sitten se oli jopa semmoinen idea, että mä tekisin niin kuin semmoisen puhtaan Doom-levyn, johon Läjä laulaa. Mutta sitten se kääntyikin niin päin, että Läjä sanoi, että hänellä on tällaisia juttuja, ja mä tiesin hänen näistä elektronisista jutuista, ja mulla on ne hänen solo-levyt. Ja sitten hän sanoi, että voisiko se ollakin niin päin, että hän tekee ne musiikit. Mä sanoin, että totta kai, että mä pidän sun musiikista. Ja sitten se alkoi niin kuin pikkuhiljaa kehkeytyä ja Läjä lähetti mulle mikä nyt ilmestyi, niin tän nämä pohjat ja mitä tykkäät ja tykkäsin heti ja Sitten meillä on ollut koko ajan tämä prosessi sellaista, että mä oon aina sanonut, että älä nyt, että nämä on niin kuin ihan valmiit. Niin sitten hän aina muutti niitä ja se niin kuin eli sillä tavalla, mutta sitten me saatiin niin kuin se pohja, että okei, tällainen tämä on. Ja mulle tuli silloin heti niin kuin mieleen, että tämän levyn nimi on Centuries of Youth, mikä on napattu sellaisesta 80-luvun alun TV-sarjasta kuin Brideshead Revisited, eli Mennyt maailma, mikä on mun yksi ehkä suosikki TV-sarjoja. Ja nyt siis painotan, että 80-luvun nyt se on tehty uudelleen. Mä en ole nähnyt niitä, mutta enkä halua nähdä. Mutta se, siinä oli tämmöinen viittaus Centuries of Youth. Ja se sopii jotenkin helvetin hyvin siinä mielessä, että Läjä on käsitellyt niissä omissa soololevyissään ikääntymistä ja siihen liittyviä asioita ja niin kuin aikaa. Ja mua on aina kehtonut lapsesta asti aika ja tämmöinen niin kuin eksistenssin idea, että mitä on olla ylipäänsä olemassa. Ja nyt kun 5 vuotta sitten, 6 vuotta sitten melkein täytti 40, niin jostain syystä silloin alkoi se ajan käsite tulee kirkkaammaksi. Ja silloin mä tajusin, että kun me tehdään, että okei, se on Centuries of Youth, ja siinä on nämä niin kuin pohjat, ja, tai niin kuin nämä sävellykset, ei ne mitään pohjia, nämähän on ne biisit, niin mä yhtäkkiä tajusin, että nämä täytyy olla mun vanhoja päiväkirjajuttuja, päiväkirjakirjoitelmia, tekstejä. Ja se sopi läjälle, ja sitten siitä se niin kuin tavallaan alkoi siitä, tai niin kuin löysi hyvin nopeasti sen lopullisen muodon.
Joo, se levyn äänimaailmahan on sellaista synkkää, kylmää, pimeää, syntetisaattorikulinaa, huminaa ja pörinää. Tämä on siis kehu, vaikka ei välttämättä kuulostanut siltä. Miten te päädyitte tämän kaltaiseen musiikilliseen lähestymistapaan tätä levyä varten?
Joo, tämä on siinä mielessä hauskaa, että mulla on niinku teknologinen osaaminen täysin nolla. Että mä en pysty niin kuin, multa puuttuu mielenkiinto niin, että mä oppisin käyttää jotain juttuja ja laitteita. Mutta mun ihan niin kuin varhaisin musiikki-innostus on ollut 80-luvun periaatteessa niin kuin jopa niin kuin voi sanoa, että vuonna 1980 ja 81, niin niinä aikoina syntynyt tällainen niin sanottu, silloin ei kukaan puhunut siitä, mutta tämmöinen futuristinen synapop. Eli mun ensimmäiset bändit, mistä mä oon silloin ihan pikkulapsena tykännyt, on ollut Human League ja Ultravox ja sit artisti nimeltä Kim Wilde, jonka musiikki on itse asiassa aika hyvä. Se on jotenkin unohdettu semmoisena vähän niin kuin tyrkkyosastona, mutta ne on hienoja kappaleita. Et mun niin kuin musiikin harrastaminen lähti tämmöisestä syntetisaattorivoittoisesta, Classics Nouveauksia, tämmöisiä. Tosi heillä nyt oli ihan bändikin, mutta kuitenkin niin kuin tämmöinen tyylilaji, Japan, Duran, mitä niitä nyt olikin. Ja sitten vuonna 1984 mä innostuin tämmöisestä niin kuin raskaammasta musiikista, niin kuin heavy- ja rockmusiikista. Et mun niin kuin ihan varhaisimmat lähtökohdat on tällaisessa syntetisaattorimusiikissa. Ja sitten siitä se tavallaan aika pian myöskin niin kuin silloin ihan 80-luvulla niin kiinnostuin esimerkiksi Bauhaus-yhtyeestä, jota en silloin pystynyt ostaa, koska niitä levyjä ei löytynyt mistään, että sitten mä sain niitä vasta haltuun 90-luvun.
Kiinnostavaa ja myös yllättävääkin vähän, että sun musiikillinen tausta on noinkin pitkälle ollut lähtöisin sitten elektronisesta musiikista, koska se on mulle itselleni ollut vasta musiikkityli, johon mä olen hiljattain alkanut kunnolla perehtymään. Hyvin pitkään se tarkoitti jotain sellaista kauheaa kuin skuutteria tai jotain muita painajaismaista performanssia, mutta meillä oli sitten muutama vuosi Kaukun kanssa tehdyssä podcastissa vieraana Jori Hulkkonen, tuo turkulainen elektronisen musiikin kummisetä, niin hän perehdytti meitä sitten elektronisen musiikkikentän saloihin.
Okei, hyvä.
Sieltä mä oikeastaan löysin sitten monia tosi kiinnostavia artisteja, kuten John Fox ja muita tällaisia pimeämpiä, dystoppisempia hahmoja, ja löysin tavallaan kokonaan uuden kentän.
Joo, ja sitten se täytyy muistaa, että se, että jos sitten taas mulle niin kuin tavallaan teini-iässä tai lukioaikoina, niin ehkä läheisin musiikkityyli oli tämmöinen vanha goottirock. Siis nyt mä painotan sanaa vanha, eli Sisters of Mercy ja Bauhaus ja Christian Death ja Virgin Prunes ja Joy Division, Fields of Nephilim. Niin joka oli ottanut taas sitten David Bowielta aika paljon, mutta David Bowie taas on sitten ottanut Mark Bolanilta ja nämä niinku tavallaan kaikki nämä Bowien ja Bolanin ja näiden vaikutukset on kuultavissa siinä 80-luvun alun, 70-luvun ihan lopun syntetisaattoripopissa, koska siinä tuli niin kuin verrattuna johonkin punkkiin, joka oli tietty 77 ja 78 siinä, niin siinä tuli sellainen, että sen sijaan, että katsotaan niin kuin ulospäin maailmaa ja aletaankin katsoa sisäänpäin. Että siis on semmoinen niin kuin tietynlainen eksistentiaalinen juttu. Ja sitten siihen myöskin, mistä mä jo lapsena pidin, mutta jotenkin niin kuin aavistin, että tämä on niin kuin tahallinen jopa provokaatio oli se, että kun Duran tai Japan yhtyeen, niin ne alkoi pukeutua fiksusti, niin kuin sinäkin olet nyt pukeutunut. Eli siihen liittyy se, ja Duran Duran oli videoilla jossain hienoilla tämmöisillä moottorijahdeilla, ja siihen liittyy sellainen, mistä monet luulivat, että ne on jotenkin, niin kuin, että ne on tavallaan, että niillä on ne rahat, ja että ne on jotenkin luotu, että se ei ole aito yhtye. Niin sehän kuului siihen tietynlaiseen jopa nihilistiseen maailmaan, että se niin kuin 20-luvun alun synapopin koko maailman kuva oli aika kylmä ja synkeä, ja toisaalta sitten se saattoi olla tällainen Duran Duran-mainen niin kuin luksusmaailma. Ja sitten taas joku Fat Gadget, Frank Tovin loistava yhtye, jonka lämpärinä aikoina oli Depeche Mode. Niin Frank Tovi teki jopa sellaisen sitten taas niin kuin kannanoton tähän tällaisen luksuselämän biisillä Luxury. Hän oli vähän niin kuin poliittisempi, mutta kuitenkin hänenkin sen musiikki oli aika puhtaasti sellaista. Aha, okei. Että se meni niin kuin, tai Frank Tovi alkoi kommentoimaan sitä maailmaa, missä nämä muutteli, mutta hänkään ei ehkä tajunnut, että niiden elämä, kun Spandau Ballet ja kaikki näin, niin se oli vähän niin kuin ehkä jopa sarkastista. Mutta se oli hyvin kylmä maailma. Siis mä muistan hyvin tapahtumat vuodesta 80 eteenpäin, ja mä muistan sen 80-luvun tosi kirkkaasti, vaikka olinkin ihan pikkupoika. Mutta mua kiehtoi jo silloin se maailma, ja mun niin kuin se tulokulma musiikkiin on semmoinen hyvin kylmä ja jopa ehkä tietyllä tavalla tunteeton. Mikä sitten taas, kun sit löysi niin kuin sen hevimusiikin, niin se on jotenkin mun ajattelumaailmassa sellaista pyöreätä ja lämmintä ja aika fyysistä. Se on niin kuin sellaista kehollista. Et siihen liittyy semmoinen kehon ja seksuaalisuuden olemassaolo, mikä taas niissä alkuperäisissä synapändeissä, niin ne oli hyvin epäkehollisia. Ja niihin liittyy tämä niin kuin meikkaamisen tietynlainen tyyli, kalpeet, kasvot ja semmoinen elettömyys, mikä oli tietenkin otettu Kraftwerkilta, mutta kuitenkin niin kuin ihan tällaisen niin kuin pop-musiikkiin tuotuna, joku Don't You Want Me Baby, that, mikä se Don't You Want Me, mutta kuitenkin niin, niissä kaikissa on semmoinen etäinen, yksinäinen hahmo. Ja se on, mä tajuan nyt jälkeenpäin, että se on tosi paljon vaikuttanut mun ihan omaan persoonaankin.
Mielenkiintoista, kun kuvailet tätä eroa ikään kuin fyysisyydessä tai kehollisuudessa, mitä tulee raskaampaan musiikkiin ja elektroniseen musiikkiin, että miten tosiaan elektroninen musiikki on jollain tavalla etännytettyä, kaukaista, vähän niin kuin koneiden tekemää, hieman jotain semmoista, mitä Aldous Huxley vaikka kuvaili kirjassaan Uusi uudis maailma, että siitä ikään kuin puuttuu tämmöinen tietynlainen inhimillinen tekijä jossain määrin.
Niin, siinä on, siitähän puuttuu tavallaan se, että jos syntetisaattori musiikissa, jos se on instrumentaalista, niin siinähän ei loppujen lopuksi ole enää jäljellä mitään inhimillistä. Vaikka se tietenkin se taiteellinen työ on täysin ihan sama. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, johtuen siitä, että mun musiikkiharrastus alkoi, tai se, ei se ollut mitään harrastusta, mutta se, että mä täysin, että mä pidän vaikka Human Leagueistä, niin se on varhaisimpia muistoja, mitä mulla on. Niin se mulla oli niinku itsestään selvää, että musiikkia tehdään tällaisilla niin sanotuilla koneilla, mutta sitten jossain vaiheessa, kun alkoi itse soittaa, niin sitten huomasi, että on sellaisessa kulttuurissa, missä vielä 90-luvallakin jotkut sanoi, että toi ei ole oikeasti soitettua. Niin mulla ei ollut ikinä sitä ongelmaa. Mä pidin tosi paljon myöskin niinku Bronski-biitistä, joka oli vielä enemmän koneellista. Tai jostain siis Soft Cell ja Mark Almond, niin on mulle tosi tärkeitä. Et siinähän ei ole enää jäljellä. Siinä on periaatteessa sama kokoonpano kuin Suicide-yhtyeessä, jonka mä löysin paljon myöhemmin.
Siinä on tosiaan semmoinen samanlainen puoli, kuten niin monessa taiteenlajissa, että on oma estetiikkansa, johon täytyy tavallaan perehtyä ehkä jopa aika syvältäkin ennen kuin sitä alkaa todella ymmärtää, että mistä se tulee ja mistä se toimii. Tarkoitan nyt vaikka sellaista, että kun kuulee ekaa kertaa jotain vanhaa norjalaista alkuaikojen synkkää black metallia tai näkee ekaa kertaa jonkun Pasolinin italialaisen neorealistisen elokuvan, niin vaan miettii, että mitä ihmettä tämä on, mitä tässä oikein tapahtuu, kunnes tavallaan jossain vaiheessa alkaa ymmärtää, että miten tämä tietty laji toimii, kuten nyt vaikka elektroninen musiikki, että mikä on sen tausta, mistä se tulee, millaisilla keinoilla se vaikuttaa sun tietoisuuteen. Ja sitten kun tämmöinen ymmärrys pikkuhiljaa alkaa syntyä, niin sitten sä alat todella pitää siitä ja ymmärrät, että mitä siinä tapahtuu. Mutta se on vaan tietynlaista siirretyshoitoa ikään kuin alkuun.
Siinä on vähän niin kuin, sitä voi verrata siihen, että kun lukee kirjoja, niin aina kun aloittaa uuden kirjan, niin mulla ainakin menee 3 sivua siihen, että mä pääsen kiinni siihen rytmiin, millä se kirjoittaja kirjoittaa. Mm. Mulla saattaa se ensimmäinen sivu olla, niin mä joudun lukea pari kertaa sen. Et jos mä oon lukenut jonkun toisen, tai tietenkin aina lukenut jonkun toisen kirjan, niin heti ei tavallaan mukaudu siihen. Ja sitten mä voin hyvin kuvitella, että kuulee Burzumia ensimmäistä kertaa, koska mä muistan, milloin mä oon kuullut sitä ensimmäistä kertaa. Niin se tavallaan se kielioppi sen ymmärtämiseen puuttuu. Tämä ymmärtäminen on väärä sana, koska ei musiikissa ole mitään ymmärrettävää, mutta se, että sä tavallaan innostut siitä, niin sä tarvit sen, tavallaan siinä on se pieni aika, että sun pitää totuttautua.
Joo, mä itse tunnistan haasteena vaikkapa paljon valokuvaushommia tehneenä, että mä en kerta kaikkiaan ymmärrä mitään klassisesta maalauksesta. Mä kunnioitan sellaista suuresti, ne on hienoimpia juttuja, mitä voi kuvitella, jotkut Delacroixin tai Caravaggion maalaukset. Mutta koska multa puuttuu ymmärrys siitä, että miten klassinen maalaustaide tai moderni maalaustaide oikeastaan toimii, niin mä en pysty purkamaan sitä osiin samalla tavalla kuin vaikka valokuvaa, että mitä tarkalleen tässä tapahtuu, mitä tekijä on tehnyt tuottaakseen tällaisen efektin. Tai aivan sama klassisessa musiikissa siinä, missä jonkun pop-kappaleen mä saan helposti pilkkoa osiin kuin terävällä japanilaisella kokkiveitsellä ja todeta, että tällainen soundimaailma tuottaa tällaisia tuloksia, tällainen lyriikallinen ratkaisu tuottaa tällaisia tuloksia. Mutta peränä, kun mä olen kuuntelemassa jotain Stravinskia tai Beethovenia, mun on vaan todettava, että mä en kerta kaikkiaan ymmärrä mitään sointuvereistä tai muista klassisen musiikin elementeistä. Mä voin vaan kuunnella, että tää on hienoa ja vaikuttavaa, mutta mulla ei ole mitään kerroja, mitä tässä tapahtuu.
Periaatteessa mä ajattelen niin, että jokainen teos pitäisi olla niin kokonaisvaltainen, että kuulijalla ei ole mitään tavallaan tarvetta tähän lähtöasetukseen, mistä me nyt molemmat puhutaan, mikä me ollaan käyty tavallaan itse läpi, että sä tarvitset sen. Mutta mä niin kuin pyrin tekemään itse omat työni niin, että ihan kuka tahansa voi. Tässä ei ole ideana mikään tällainen maailmansyleily, vaan ihan puhtaasti lähtökohta siinä, että esimerkiksi niin kuin nykytaide, joka on ohittanut jo tavallaan abstraktin taiteen jo melkein 100 vuotta sitten. Tämä on kuitenkin helvetin kauan sitten, että mietitään milloin abstraktitaide on alkanut tulee, niin on olemassa joitakin taiteilijoja, jotka jos sinulla on näyttely, niin ne sit niinku haastattelussa puhki selittää sen, mitä he on tehnyt. Hmm. Niin mä koen niin, että silloin se itse työ on epäonnistunut. Hmm. Jos mä teen äänilevyn, joka on tietenkin paljon älyllisesti yksinkertaisempi kuin joku tanssiteos tai joku taidenäyttely, mutta joka tapauksessa niin mun lähtökohta on se, että se pitää olla vastaanotettavissa myöskin semmoiselle ihmiselle, joka ei ymmärrä tiettyä sellaisia siellä niin kuin eri tasoissa olevia piilomerkityksiä tai viittauksia. Että siellä voi olla niitä ja on niitä viittauksia ja erilaisia tällaisia niin kuin jopa ajatusleikkejä, mutta silti sen pitää toimia niin, että sen levyn mukana ei tarvitse tulla selityslappua. Tai että jos mä tekisin jonkun piirroksen, se pitää olla sellainen, että sitä ei, että jos joku kysyy, että kerro mistä tämä juontaa, niin mä sanoin, että en mä suostu kertoa mitään.
Eli levin mukana ei tarvitse toimittaa käyttöohjetta.
Niin. Että jotenkin tuntuu, että yhdessä vaiheessa taidetta ja jopa niin kuin musiikki tuli semmoinen, että tarvitaan käyttöohjeet siihen. Mä ymmärrän sen, että joku haluaa tehdä niin sanotusti haastavan työn, teoksen, mutta sekin pitäisi pystyä, kun mun lähtökohta nykytaiteeseen tai vaikka nykymusiikkiin, niin sanottuun nykymusiikkiin, joka sekin on jo aika vanha, eli toisen maailmansodan, siitä se kai se jakopinta klassisen ja nykymusiikin välillä on, mutta Kurt Schramberit ja nää, niin niissäkin mä ajattelen itse niin kuin kuluttajana, että mun ei tarvitse ymmärtää yhtään mitään. Kyse ei ole niin kuin ymmärtämisestä, mutta sitten huomaa, että itsekin puheessa usein sanoo, että mä yritän ymmärtää tuota jotain. Mutta kun se ymmärtäminen ei kuulu siihen, vaan siinä on siis periaatteessa taidenäyttelyyn meneminen tai musiikin kuuntelu tai konsertissa, että joko levyltä tai konsertissa, niin se pitäisi olla sellainen, että sä yksinkertaisesti vaan olet auki tai avoinna ja sitten se tulee. Että monet niin kuin on, varsinkin nyt kun on tullut tällaista kahtiin jakautumista tai kolmiin jakautumista tai nelin jakautumista suomalaisessa yhteiskunnassa, niin nyt on niin kuin tavallaan semmoinen tietty porukka, sanoikin nykytaide on paskaa. Ja sitten on semmoinen toinen porukka, joka tavallaan niin kuin dissaa sitä, että se on aina paskaa. Joskus nykytaide on paskaa, mutta usein se ei ole paskaa. Mutta se, niin kuin se lähtökohdan ongelma on siinä, että aina puhutaan siitä, että joku ei ymmärrä taidetta. Mä en pidä siitä ajatuksesta, että on jotain ymmärrettävää, koska jokainen vastaanottaja, vaikka sä kuuntelet sitten Danzigia tai sä kuuntelet Ultravoxia tai Dropping Christleen, niin sä lähdet siitä, että siis jokainen kuulijahan ottaa sen vastaan koko sen oman eletyn elämän kautta. Jokainen kuulija, oli niitä 100 tai 10 tai 10 000, niin ne on, eihän kukaan kuule mitään samalla tavalla, eikä näe mitään samalla tavalla, koska siinä on aina niin kuin joku siihen omaan kertomukseen, omaan elämän kertomukseen liittyvä asia. Niin sen takia mua ärsyttää niin kuin ajatus siitä, että joku asia on vaikka vaikeaa. Että joku, vaikka niin kuin tämä Mun ja Läjän levy, niin mä tavallaan ymmärrän, että jos joku sanoo, että tämä on niin sanottu vaikeaa musiikkia, niin mä ymmärrän, miksi se ehkä sanoo niin, mutta mä en hyväksy sitä. Koska mun mielestä se ei vaadi mitään muuta kuin, että sä laitat sen levyn soimaan ja istut alas tai meet vaikka maaten tai voi seisot, jos sua huvittaa tai teet ihan mitä vaan. Ei tarvi, korvi ei voi sulkea, se on silläkin tavalla helppoa. Joku elokuva tai valokuvanäyttely tai maalaustaiteen näyttely, niin siellä voi sulkea silmät. Et musiikin kuuntelu on siinäkin mielessä helppoa, että sä et edes saa niitä kiinni.
Vaikeus on toki myös kuulijan korvassa. Veikkaanpa, että jos me jouduttaisiin tässä kuuntelemaan JVG:n uusin levy, niin siinä ei kunnian kukko laulaisi.
Loistava esimerkki, joo. Joo, totta, joo, se, joo, kyllä. Mä itse asiassa jossain joku kysyy tästä musiikin vaikeudesta, niin silloin mä ehkä sanoin, että Anna Abrion kuunteleminen on mulle vaikeaa. Mä en tiedä, miksi mä aina sanon Anna Abrion. Hän ei ole mitenkään niin kuin pahin ihminen, mitä maailmassa on. Mutta jotenkin mulle siinä aina niin kuin tulee semmoinen, mä edes vitti sanoa enää Lauri Tähkää, koska se on niin ilmeistä. Mutta joo, JVG on hyvä esimerkki just tällaisesta, että joku asia, mikä on niin kuin prosentuaalisesti aika monelle suomalaiselle tosi helppoa. Nähtävästi, koska he on menestynyt ja he on niin kuin niitä ainoat muusikoita, joilla on rahaa. Niin joku pointsi siinä täytyy olla, mitä he osaa paremmin kuin joku muu. Mutta sitten kun mä kuuntelen sitä, niin mä en pysty ymmärtämään sitä.
Mä olen välillä ehkä brutaalimpina hetkinä niin miettinyt, että monet tällaiset artistit, kuten Cheek tai Abreu, ovat ehkä tavallaan vähän samaa musiikille kuin mitä Saarioisen makaronilaatikko on kulinarismille. Sellaista kohdetäsmennettyä juttua, mitä ei tehdä erityisellä intohimolla, mutta mikä jollakin tavalla houkuttaa kerevalaisessa rivitalossa asuvia perheitä pakkaamaan katumaasturiinsa 3 lasta ja koiran ja köröttelemään kohti Lahden monttua, jossa Cheek ratsastaa stadionille jollakin kultaisella leopardilla ja munkkikuoron laulaa taustalla.
Nyt sä ehkä hiukan maalaat tätä, mutta ei se mitään. Mulla on pakko kertoa, mä oon elänyt aika rikkaa elämäni, niin mulla on melkein niin kuin, että joku ihminen sanoo jotain, niin mulla on aina joku anekdootti, niin mulla on 2 anekdoottia. Toinen on se, että me oltiin, tää on luultavasti itse asiassa molemmat, nämä on samalta keikalta. Me oltiin Tähtiportin kanssa tuolla Ilosaari-rokissa. Ja mä olin puhunut jo innoissani sitä ennen, että sitten, että kun me päästään sinne, kun siellä oli Cheek pääesiintyjänä, tai yhtenä pääesiintyjistä, niin mullahan on semmoinen suhde Cheekiin, että mä itse asiassa arvostan hänen tietynlaista niin kuin työskentelytapaa, joka on täysin, mä sanon tämän nyt ilman poliittista, niin kuin, tämä ei ole mikään poliittinen kannatto, totalitäärinen, eli hän katsoo jokaisen pikku yksityiskohdan lavarakenteesta. Mä kunnioitan sitä. Mä itse toimin samalla tavalla. Ja mä silloin on yhden tekevää, että pidänkö minä yksi ihminen nyt niin kuin yhtenä esimerkkinä vaan kaikista niistä ihmisistä hänen musiikista. Sillä ei ole mitään merkitystä. Mä arvostan häntä tekijänä silti. Niin mä sanoin Tähtiportin jätkille, että toivon, että pääsen hiukan keskustelemaan Cheekin kanssa, niin muistaakseni Stilettiana tai ehkä Perttu Häkkinen, jompikumpi, se ei ollut vilunkin, niin sanoi, että sä et tuu Hynninen pääse 100 metriä lähemmäksi sitä. Ja mä en ymmärtänyt, että mä olin niin naivi, mä en tajunnut, että kun me ollaan Ilosaarirokissa, niin se on täysin eri asia, että joku on siellä päälavalla Ilosaarirokissa. Ja se itse asiassa kulminoitu meille hyvin vahvasti siinä vaiheessa, kun meillä oli keikkaohja, meillä oli ne tavarat ja sitten siellä oli sellainen alue, että me nähtiin sen yhden alueen läpi meidän autoa. Ja me sanottiin hyvin kohteliaasti näille järkkäreille, jotka oli selvästi jostain vapaapalokunnasta vedetty, jotka oli täysin innoissaan siitä vallasta, mikä ei ole. Niin me sanottiin, että meillä on nyt nämä kaikki syntetisaattorit, nämä painaa aivan helvetisti. Ja meillä on nyt nämä passit, ja ne ei kelpaa tuolla alueella, missä sä oot, mutta meidän auto on toimikaan tuossa 100 metrin päässä. Että voidaanko me mennä tästä suoraan läpi, koska toinen reitti on kilometri melkein. Niin sano, ette voi. Ja se loppui siihen, että Stiletteina, niillä oli vittu sakset taskussa. Ne otti sakset ja leikkasi Stilettianan passin paskaksi. Mut silloin mä tajusin, että okei, nyt mä ymmärrän, että mä en pääse Cheekin kanssa keskustelemaan. Mutta seuraavana aamuna me oltiin siellä ruokalatiloissa, niin meidän edessä oli JVG. Joka sitten, mä olin jo jotenkin harmistunut siitä, vaikka ei ole mulle mitään pahaa tehnyt. Mutta mä jotenkin ärsytti se asia. Ja sitten ilmeni, että vilukin tuntee nekin, joten mä en sitten enää kommentoinut mitään. Mutta se oli 2 anekdoottia samassa. Cheekki en edes nähnyt, mutta mä olin kuvitellut, että siellä on niinku kaikki niin sanotut artistit yhtä suurta perhettä. Mutta siellä meillähän oli niinku aivan eri alueet. Mutta mä en ollut ikinä ollut noin isolla festivaalilla esiintymässä, enkä tule varmaan olemaankaan enää.
Joo, tuo on kyllä täysin totta, mitä sanoit. En ole lainkaan eri mieltä siitä, että Cheekissä on kyllä sellainen, vaikka en ymmärrä musiikistansa mitään, niin hänellä on semmoinen vakuuttava hullun keksijän eron ja tinkimättömyyden leima, jota on pakko arvostaa. Olet varmaankin nähnyt sen muutamia vuosia, ehkä jopa 5 vuotta sitten tulleen dokumentin, jossa Cheek-dokumentin, jossa aika hyvin kuvataan tällaista Cheekin lähes maanista hybristä.
Mielestäni se on hieno. Ja se stressi, siis se on ihan, se on uskomaton. Ja on niin kuin jopa hämmentävää, että, ja mun on vaikea sanoa tätä, koska mä ihan oikeasti arvostan häntä, niin mun on vaikea sanoa, että hänen musiikki on niin paskaa. Koska se selvästikin hänen ajattelutaso on korkeammalla tasolla, mutta ehkä hän on niin älykäs, että hän tajusi sen, että tekemällä tätä, niin tämä onnistuu näin. Että jos hän olisi tehnyt sen hiukankin eri tavalla, hän ei olisi saanut sitä tilannetta, missä hän nyt on, missä hän käytännössä, jos hän haluaisi, niin hän voisi alkaa tekemään ihan mitä vaan.
Se on ihan totta, siis on se hyvä liikemies vaistoa tajuta, että mikä menee kaupaksi. Jos Cheekillä olisi ollut mielessään vaikka doom metal-ura, niin siinä ei ole
niin se ei olisi, hän ei olisi, me ei oltaisi kuultukaan hänestä.
Jos palataan tästä hieman yllättävästä Cheek-polusta hieman perinteisemmälle maanperälle ja astumme takaisin Centuries of Youth-levyn pariin, niin ilmeisesti tässä oli kiinnostavana piirteinä se, että nämä levyn sanoitukset ovat peräisin sun vanhoista päiväkirjoistasi.
Niin, no mä yritin sitä avata siinä mielessä, että se Centuries of Youth oli niinku tavallaan, että okei, tämän levyn nimi on tämä. Ja sitten kun mä aloin miettiä sitä, että mä ja Läjä ollaan juteltukin tällaisesta niin kuin ajan kulumisesta ja että miten niin kuin ymmärtäminen muuttuu tietyssä vaiheessa ja tavallaan se niin kuin laajenee ja samaan aikaan tulee kompaktimmaksi niin kuin mitä aika on. Niin mä tajusin, että mullahan on vuodesta 95 vuoteen 98, joka sattuu olemaan vielä aika semmoinen merkittävä ajanjakso mulle monessakin mielessä, niin mulla oli päiväkirja. Ja sitten mä aloin käymään sitä päiväkirjaa läpi ja editoimaan siinä mielessä, että mä siis niin kuin editoin sieltä irti materiaalia. Mä en itse sitä materiaalia muokannut lainkaan. Ja se oli niin kuin hyvin tärkeää, että mä Läijän kanssa tässä niin kuin siinä vaiheessa sitä produktio juteltiin tästä ja sitten mä sanoin, että näin se toimii ja että se voisi olla. Ja sitten Läijä sanoi, että toi on hyvä idea. Hänhän ei ollut tietenkään nähnyt niitä tekstejä, mutta sitten se on tehty niin, että mä otin sieltä päiväkirjasta tiettyjä osioita ja editoin ne niin kuin, niistä tuli niin kuin elementtejä, joista mä rakensin ne biisit. Että se ei ole niin, että yhdessä biisissä on just sen päivän. Siinä voi olla monelta eri jopa parilta vuodelta. Mutta mä rakensin niin kuin niistä elementeistä, tietyistä pienistä niin kuin soluista sen, aina sen biisin, mutta samaan aikaan siinä levyssä mukana tuleva tämä lyriikka, tämmöinen vihkonen, niin siinä ne on leikkaamattomassa muodossa. Niin ne on niin kuin oikeassa päiväkirjan muodossa ja ne on niin kuin siinä aikakronologiassa. Eli ne biisin, jos sä yrität löytää sieltä niin kuin biisin sanat, niin sä et tavallaan löydä niitä, koska ne on monissa eri päivissä. Mutta se jotenkin se, niin kuin, kun mä kuuntelin niitä Läijän sävellyksiä, niin se oli tosi nopeasti. Mä pystyn enää niin kuin löytää jotain tiettyä hetkeä, milloin tämä ajatus tuli, mutta se oli niin kuin hyvin nopeasti täysin selvää, että se tehdään näin. Ja että se on nimenomaan, että se on tämän levyn juttu. Ja itse asiassa mä käytinkin sen kaiken materiaalin, mitä siinä pystyi käyttämään. Ja sitten siinä oli vielä jännää se, että mä editoin ne päiväkirjahommat ja sitten kun mä menin studioon tekemään niitä, tai itse asiassa se oli, ei se ollut edes studiossa, oli ihan treeniksellä, niin missä mä Timo Ketola äänitti sen ja niin se materiaali oli täsmälleen niin paljon kuin mitä niihin biisiin tarvii. Että sitten kun mä tein niitä, niin mä totesin, että mä oon käyttänyt kaiken ja kaikki on tavallaan tullut tehty. Että se siis tulee tämmöinen niin kuin simulaatioteoria ajatus, että onko tämä niin kuin joku on niin kuin tehnyt tämän juonen valmiiksi.
Ja onko niin, että tämä ei jää tähän vaan? Teillä on toinenkin levy tässä jo suunnitteilla.
Joo, toka levy on äänitetty jo. Että se siitä puuttuu ehkä pieniä jotain mausteita. Mä ehkä lisään sinne jotain melujuttuja vielä, mutta se on äänitetty ja miksaamatta. Ja mulla on, olen kuullut myöskin kolmannen ja neljännen levyn materiaali. Et kolmas levy on kokonaan sävelletty ja neljäs levy on puoliksi. Tai sanotaan 2/3 valmiina. Ja myöskin niin kuin lyyriset ideat, että mitä semmoinen. No siihen neljänteen on jo tekstejäkin. Että tämä on jotenkin mulle ja Läijälle ominainen tapa työskennellä, että ne niin kuin, tämmöinen niin kuin kronologia siinä julkaisujärjestyksessä tai tällaisissa, niin sille se ei niin kuin vastaa sitä. Kun jotkuhan bändit ja muusikot tekee niin, että ne tekee tokan levyn, niin niille ei ole enää mitään jäljellä. Mutta toisaalta mulla oli niin kuin Reverb-sarjassakin näin, että silloin kun se ennen kuin ensimmäinen levy ilmestyi, niin mä tiesin, mitä 3 ekaa albumia tulee olemaan. Mä oon aina ihmetellyt tietyssä mielessä niitä muusikkoja, jotka sanoo, että joko sanoo niin, että elän päivän kerrallaan ja en suunnittele liikaa. Tavallaan se semmoinen niin kuin suunnittelu on hirveän paha asia. Mutta mulla se ei ole kyse suunnittelusta, vaan siitä, että niitä ideoja on niin paljon, että sit niitä voi laittaa niin kuin niitä voi niinku palapelinä rakentaa ja toi kuuluu tonne ja kaikki niinku lopulta loksahtaa paikoille. Mutta tavallaan itselleni niinku ominainen tapa on ollut ihan alusta asti, että niitä ideoja on koko ajan enemmän kuin sä pystyt tekemään.
Ja teidän työtapakin ilmeisesti poikkeaa vähän perinteisestä bändikämpällä notkumisesta, että ette istu samassa fyysisessä tilassa, vaan sähköisesti hoidatte kaikki nämä hommat.
Ei, Läijä on Oulussa ja on lähetellyt mulle niitä, et, eikä siinä ole, ei siinä ole, siis se on hyvin yksinkertaista. Että se, mä kuulen ne pohjat, tähän päivään asti niin yksikään, mitä hän on lähettänyt, niin ei ole ollut muuta kuin helvetin hyvää mun mielestä. Eli siinä ei ole, me ei olla jouduttu edes niin kuin hirveästi miettimään, että okei, tämä on näin, hyvä, nyt mä teen tämän näin. Läjähän kuulee sen vasta sitten, kun mä oon laulanut ne. Ehkä joitain asioita ollaan siinä sitten käyty läpi, että käyks tämmöinen tai tämmöinen, mutta hyvin vähän. Että siinä on niin kuin molemminpuolinen luotto siihen, että se joku ammattitaito tai joku löytyy, että ei tarvi niin kuin kauheasti miettiä sitä.
Mm. No jos hypätään ajassa taaksepäin noin vuoden verran, niin silloin sai julkaisunsa sinun ja Kauko Ryhkän yhteislevy Dekadenssi, joka sitten on hyvinkin perinteinen bändilevy toteutukseltaan, tai ainakin peruslähtökohdaltaan. Ehkä teidän toteutuksenne tuo siihen oman charmikkaan vinksahtaneen tunnelmansa. Miten ajatus tästä kieltämättä mielenkiintoisesta yhteistyöprojektista sai alkunsa?
Tämäkin menee varmaan aika kauas taaksepäin, että no ehkä niin kuin varsinaisesti sen levyn alkupiste se ei ollut, mutta vuonna 2007 Kauko oli Lohjalla keikalla ja mun ja tämmöisen Toni Niemisen tämmöinen apokalyptinen folk-duo oli siellä lämpärinä ja me oltiin kyllä niin kuin Kaukon kanssa silloin jo tavattu, koska sitten kun me oltiin siellä, niin me oltiin jo niin kuin jollain tasolla tuttuja, mutta siitä keikasta asti niin kuin aina välillä vähän niin kuin sattumalta tavattiin tai oltiin samassa paikassa ja se eli niin kuin tosi kauan se idea, että jotain jossain vaiheessa täytyy tehdä yhdessä. Sitten kun me alettiin niin kuin aktiivisesti miettiä, että nyt tehdään jotain yhdessä, niin siinäkin oli niin, että ensimmäinen ajatus oli se, että mä olisin säveltänyt semmoisia Stooges-tyyppisiä junnaavia, aika raskaita, mutta niin kuin minimalistisia biisejä ja Kauko tekee niihin sitten tekstit ja laulaa kaiken. Ja mutta sitten se menikin niin, että yhtäkkiä, että Kauko sanoi, että hänellä on tällaisia biisejä, että kuunteles nää. Ja sitä lähetti tietyn määrän biisejä ja niistä niinku suurin osa oli heti mun mielestä tosi hyviä. Sitten hän sanoi, että nää ei ole sopinut mihinkään levyyn, että ne on jotenkin liian synkkiä tai jotain muuta. Ja sitten siinäkin vaiheessa niinku idea oli se, että Kauko olisi laulanut kaiken ja sitten mä tein siihen parit sävellykset ja sitten keksin sen, että siinä pitää olla Noita-Leena Huraan laulaja ja että se olisi ollut Kauko ja hänen tämmöinen duetto, mutta sitten ne alkoi niinku, siinä niinku vähän tekemisen pakostakin tavallaan muuttuu ne ideat, että et sen takia mun ääntä siinä nyt kuullaan, mutta alun perin mä en ollut ajatellut, että se olisi ollut niinku keskeistä. Mutta keskeistä oli se, että mä halusin ehdottomasti, että ne Kaukon, mitä hän lähetti mulle, että niitä kitaroita ei aleta tavallaan muuttaa millään tavalla. Että se, mä halusin semmoisen tosi ruman ja kolkon maailmaan siihen, mikä me saatiinkin, mutta se ei tietenkään kyllä taas sitten ole ehkä se, mitä monet haluaa kuulla, mutta
joo, se soundimaailmahan on tosiaan sellainen ruma, brutaali, pelkistetty, hyvin armoton. Eikö se mennyt niin, että sinä ja Kauko soititte siihen itse kaikki muut soittimet, paitsi rummut?
Rummuissa on joo, rumpali löytyi sitten näistä Kaukon ystävistä. Että. Ja sitten siellä on pari jätkää vielä vähän niin kuin vieraana ja sitten jos nyt, toivottavasti mä en nyt muista väärin, kaksi naislaulajaa, josta toinen on siis Noita-Leena Huraan Sari ja toinen on Tienhaara kokonaisuudessaan, koska se on vain yksi ihminen. Mutta se oli siis tämä produktio tai projekti kesti ainakin 2 vuotta ennen, kun mä alettiin edes äänittää, tai siis semmoisella niinku tietyllä tasolla, että siitä Stooges-ajatuksesta päästään siihen, mikä se oli, että mähän olin, mikä voi olla jollekin yllättävää, että mä olin Anna Erikssonin yhteydessä tämän levyn kautta, ja Ja olin silloin jo, silloin hän oli jo tehnyt varmaankin tämän elokuvan, jota mä olin yrittänyt nähdä monen otteeseen ja aina missasin sen. Mutta kuitenkin Anna Eriksson vastasi mulle ja se tuntui aika jännältä, että hän on kuitenkin niin kuin vähän eri luokassa kuin me tavalliset ihmiset. Niin. Ja silloin että siinä lopulta kävi niin, että, sitten että me lähetettiin niitä biisejä hänelle ja hän hyvin kohteliasti sanoi, että hänen aikataulut ei sovi ja mä en kysely enempää, että mä ymmärrän. Voi olla hyvin, ettei ne aikataulut sopinutkaan, mutta kyllä mä ehkä ymmärrän, että hän niin kuin varmaan tiesi, että millaista on kaukoröhkän musiikki ja sitä kuulee ton levin materiaali, joka on niin kuin tosi väkivaltaista. Mm.
Millainen tämä levyn äänitysprosessi sitten käytännössä oli? Oliko se luomumpi, että te istuitte saman aikaan treenikämpällä tai studion syövereissä?
No itse asiassa oli niin, että Kaukolla oli, hänen biiseihin hänellä oli kitarat ja sitten semmoinen niin kuin tavallaan jollain laitteella tehty komppiraita. Ja itse asiassa hän oli soittanut myöskin bassoja varmaankin kaikkiin biiseihin ja yhtä biisiä lukuun. Yhdessä biisissä mä halusin toteuttaa täydellisesti sen hänen bassoraiden, joka oli sikäli vielä hauskaa, että siinä niin kuin siellä studiossa tämän äänittäjän kanssa, jossa mä olin kahdestaan hänen kanssaan siellä, niin mä niin kuin tajusin, että Kauko on, että se on niin kuin ensimmäinen otto, minkä hän on tehnyt ja hän niin kuin vasta tapailee sitä biisiä. Mutta mun mielestä se oli niin täydellinen, että se riffi muuttui koko ajan. Niin mä tein sen biisin niin, että mä kuuntelin jokaisen äänen erikseen. Ja tää niin kuin aina niin kuin 4, 5, 6 ääntä ja tein aina pätkän. Mutta muuten se tehtiin niin, että mä tein ne bassusovitukset uusiksi. Toki pohjautuen aika paljon, tai enemmän tai vähemmän pohjautuen niihin demoihin. Mutta ne demokitarat käytettiin muistaakseni lähestulkoon kokonaan suoraan. Ja sitten tästä me keskusteltiin ja mun mielestä Kauko saattoi jopa sanoa, että otetaan joku kitaristi, niin kuin erillinen kitaristi. Mä sanoin, että ei missään nimessä. Että se nimenomaan se hänen niiden demojen se semmoinen luurankomainen maailma kiehtoi mua suunnattomasti. Ja sitten me tehtiin niin, että mä tein tietynlaisia sovituksia. Sitten meillä oli Kaukon kanssa tämmöinen istunto, missä me keskusteltiin ja käytiin niitä läpi. Ja sitten sen jälkeen mä olin tämän rumpalin kanssa 1 tai 2 sessioa niin, että mä tavallaan kerroin ne sovitukset. Ja hän osasi kirjoittaa jonkinlaista, mä en tiedä rumpunoiteista mitään, enkä muistakaan nuoteista, mutta hän kirjoitti niin kuin koko ajan ylös, eli hän luultavasti nuotitti ne. Koska sitten kun me oltiin siellä studiossa, niin hän soitti muutamaa pientä juttu lukunottamatta suoraan oikein. Että joissakin jouduttiin selattiin, että nyt toi ei mene oikein. Mutta se mun niinku rooli tuossa levyssä alun alkaen oli, ja sitten loppuun asti oli tuottajan rooli. Et mä alun alkaenhan se, jossain vaiheessa mä jopa sanoin Kaukolle, että se olisi Kauko Röyhkälevy. Että se ei olisi, että mun nime ei mainita siinä. Ja että hän laulaa kaikki. Ja se oli ehkä se mun niin kuin toive, että se olisi ollut se tavallaan mulle, että mä voisin niin kuin sanoa, että mä oon tuottanut Kaukoröyhkälevyn. Koska mä oon siis kuunnellut Kaukoröyhkää 90-luvun alusta asti niin, että mulla on kaikki hänen ne varhaiset levyt. Ja tunnen ne tosi hyvin. Mutta siis se tapahtui niin, että Kauko oli ainoastaan paikalla silloin, kun hän teki laulu, tai kun hänen laulut tehtiin. Jotka mä myöskin niin kuin tuotin, että siinä tuli joskus sellaisia tilanteita, että mä huomasin, että hän alkaa, niin kuin, että hän ei ole tottunut siihen, että niitä vedetään uudelleen ja uudelleen, ja minkä mä ymmärrän hyvin myöskin sen, että mutta mulla oli niin kuin jonkinlainen tai hyvin tarkkakin itse asiassa näkemys, että millainen se pitää olla. Ja sitten se, että sitten kun se ilmestyi, niin siitä jotkut sanoivat, että tämä on niin kuin demo, joka on julkaistu. Koska ihmisillä on niin kuin musiikin esteettinen näkemys usein niin erilainen, että nykyään on totuttu tosi semmoiseen miellyttävän kuuloseen musiikkiin. Mä en ole taas koskaan pitänyt siitä. Mä oon aina pitänyt Sonic Youthista ja Tropic Crystalista ja tällaista niin kuin, tavallaan niin kuin rumasta musiikista, niin se mulla oli niin kuin se tuottajan roolissa, se näkymys oli oli se, että mitä siitä levystä sitten tuli. Et mä oon niin kuin siihen levyyn tosi tyytyväinen, että mun mielestä, ja mä luulen, että Kaukokin on enimmäkseen tyytyväinen, mutta paitsi se, että mä olisin halunnut, että se Ikävä on se biisin nimi varmaankin, niin mä olisin halunnut sen, että se olisi ollut Kauko ja Noitilainen Hurraa laulajattaren duetto, koska se olisi ollut tavallaan suomalaista rock-historiaa.
Luurankomainen on kyllä kieltämättä erittäin hyvä sana kuvaamaan tuota levyn yleisluontoista kolisevaa tunnelmaa. Ja kieltämättä sen saman vastaanottaan oli ehkä vähän jakautunut, ehkä yllättynyt. Saattaa johtua ehkä siitä, että ihmiset ei tiennyt, että odottaako avaruusoperaa vai death metal hyökkäystä.
Ja sitten siinä oli niinku ongelma se, että mikä mulla on nyt, mä oon nyt hyväksynyt sen ehkä niinku vuoden ajan tai mitä tässä nyt. No joo, ehkä sitten ton levyn jälkeen mä oon alkanut hyväksyä sen, että mä oon sellainen, että mä oon vähän niinku loukkaantunut siitä, että mut aina määritellään metallimuusikoksi. Eihän nämä ihmiset voi tietää, että mä tavallaan, että mun niinku oma musiikillinen innostus on alkanut sitä aivan muusta, niin kuin mä tässä aikaisemmin puhuttiin. Mutta se niin kuin mulle on niin kuin ollut koko ajan läsnä kaikki eri nämä asiat. Mutta mä oon niin kuin nyt tajunnut, että minkä takia mä ruikutan, koska suurin osa siitä materiaalista, mitä mä oon julkaissut, on kuitenkin tämmöistä niin kuin raskaampaa musiikkia. Et ehkä mun pitää nyt vaan niin kuin hyväksyä se, mutta siinä silloin, kun se julkistettiin, että mä ja Kauko tehdään levyä, niin siinähän koko ajan tuotiin esiin se, että nyt Kauko, joka on inhonnut heviä, tekee heavy muusikon kanssa. Mutta silloin, kun eihän siis siinä niin kuin, tällaisia maailmoja ei ollut lainkaan, eikä mitä me nyt Kaukon kanssa ollaan ollut tekemisissä aika kauan, niin ei me puhuta tollaisista asioista. Ainoa, mikä meitä yhdistää siinä, on Led Zeppelin ja se riittää. Et enhän mä niin kuin kävele tuolla kadulla ajatella, että mä oon hevimuusikko. Vaikka mä rakastan heviä ja kaikki äärimmäisimpikin muotoja, mutta se niin kuin musiikin tekijänä mä lähestyn jokaista projektia niin kuin siitä, mikä se on. Et se Kaukoprojekti oli varmaan niin kuin monelle on yllätys se, että esimerkiksi, että mä oikeasti tunnen tosi hyvin hänen varhaistuotannon. Mutta sitten siinä, kun mä alettiin sitä levy tekemään, niin siinä mä myöskin sanoin jossain vaiheessa Kaukolle, että tässä ei oteta nyt huomioon lainkaan sitä, että mä oon kuunnellut sun musiikkia jo niin kuin jostain yläasteikäisestä asti. Että sillä ei ole mitään merkitystä. Me lähdetään niin kuin tavallaan aivan tyhjästä. Ja se toimi hienosti ja mun mielestä sen levyn niin kuin ehkä tragedia on siinä, että ehkä liian vahva sana, liian hieno sana, mutta se levyn niin kuin, ongelma oli se, että meillä alkoi ne keikat ja me tehtiin 2 keikkaa, jotka onnistui hyvin ja sitten tuli tämä stoppi. Että jos niitä keikkoja olisi ollut vielä, niin kuin me oltiin ajateltu, niin joku 10, niin se levy olisi niiden keikkojen kautta saanut tavallaan niin kuin semmoista puskuvoimaa ja sellaista, että ihmiset olisi ehkä, aina keikolla menee pari levyä ja aina kun joku ostaa yhden, niin se kertoo kaverilleen siitä. Ja siinä kävi vähän niin, että nykymaailmassa, kun musiikki on rajaton määrä, niin jos sä julkaiset levyn, niin sehän ei vielä tarkoita yhtään mitään. Että silloin joskus ennen internetti, jos sä julkaiset levyn, niin periaatteessa jokainen, joka kun nyt sä sanoit hienosti tuosta Cheekistä, että mitä joku oli sanonut, että ihmisillä, joka ei harrasta tai niin kuin kuuntele musiikkia, ei pidä musiikkia, niin ennen vanhaan niin kuin semmoinen ihminen, joka piti musiikista, niin vaikka se oli niin kuin ihan eri genreä, mistä sä pidit, niin sä tiesit, että se on tullut. Mutta nykyään ongelma on se, että ilman esimerkiksi tämä, että sä pyysit mua tähän haastatteluun, kiitos siitä, niin ilman näitähän ei niin kuin tavallaan niitä levyjä ei ole olemassa, kun on kaikki sitä vellovaa, siis täysin loputonta kosmosta, jossa on niin kuin kaikki ikinä maailmassa tehdyt levyt. Koska ne kaikki on olemassa nyt. Et silloin ennen vanhaa oli niin, että kun levy, joku King Diamondin levy ilmestyy, niin joku, jos mulla on nyt tässä vaikka Gene Krupan levy, niin tämä ei ole niin kuin tavallaan olemassa silloin siinä. Mutta niin kuin nyt, kun se levy ilmestyy ja se monet levyyhtiötkin lähtee niin kuin siitä, että mietitään, että miten se saadaan sinne niin kuin näihin striimeihin ja näihin, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään, koska mä käytän niitä. Mä käytän yhä CD- ja LP-soitin ja kasettisoitin. Niin se, että just kun me saatiin niin kuin vitun hyvä meininki tämän loistavan live-kokoonpanon kanssa, niin sitten se katkesi. Mullehan se silloin sillä hetkellä oli helpotus, koska mä inhoon keikkoja. Ja mä muistan sen, että mä olin tavallaan niin kuin itsekkäistä syystä tyytyväinen. Mutta sitten hyvin pian mä tajusin, että ei jumalauta. Ja itse asiassa näin kaukoo sitten ja juteltiin ja oltiin molemmat samaa mieltä, että se, niin kuin, se olisi vaatinut ainakin 5 keikkaa vielä. Koska se levy ilmestyi just silloin. Ja sitten sit siinä kävi niin, että se levyhän tavallaan katosi ihan totaalisesti. Mikä mua harmittaa kyllä, että se, et jopa niin kuin jotkut huonot arviot tai jotkut, että se olisi ollut niin kuin tavallaan olemassa, koska nykyään niin kuin tämä olemassaolon nämä eri rajapinnat, niin ne on muuttunut ihan totaalisesti. Et se, että jokaisella on internet kännykässä ja sä oot niin kuin koko ajan osa kaikkea, mitä on koskaan ollut olemassa, niin se tekee siitä aika haastavaa, että se... Että niillä keikoilla me oltaisiin saatu sellainen, että sieltä olisi joka keikalla tullut pari ihmistä ehkä, jotka olisivat, että mä haluan kuulla ton levyn. Ja just se, että kertoo kaverille, että tämä oli aika hyvä. Nämä niin kuin volyymit on pieniä. Ei se vaikuta siihen, niin kuin, nyt ei puhuta levymyynnistä, vaan siitä, että se levy tavallaan niin kuin alkaa elää ihmisten elämässä. Niin sitä ei tapahtunut koskaan, koska se katkesi just silloin, kun se olisi pitänyt alkaa. Ehkä se löydetään joskus uudelleen.
Niin, toisaalta ehkä tämmöinen levy, minkä tekin nyt Kaukon kanssa teitte, vaikka se ei tavoita suuria yleisömassoja eikä tätä stadioneja, ehkä se kuitenkin tietyllä tavalla jää resonoimaan ja kestää aikaa, että mä tavallaan uskon, että se on yhtä relevantti 10 tai 20 vuoden kuluttua niiden ihmisten joukossa, jotka siitä on innostunut ja toisaalta se varmaan tavoittaa jotain ihmisiä tulevaisuudessa, jotka miettii, että siistiä, että tällaista musiikkia tehtiin marginaalisille massoille. Mä luulen, että tilanne on siinä mielessä hyvin erityyppinen kuin vaikka jollain Benjamin Peltosella, joka mulle tulee mieleen tällaisena hahmona, joka haluaa tehdä musiikkia, mutta joka on jollain tavalla joutunut tällaiseksi levyyhtiön käyttökappaleeksi, eikä niin kuin hänen levynsä tuommoinen nuori yleisö oletettavasti lienee kuin pira ja lauma, joka käy tällaisten somehahmojen kimppuun, syö lihan heidän luunsa ympäriltä ja sitten tavallaan siirtyy seuraavaan kohteeseen. Että mä luulen, että tällainenkin levy, minkä te teette, on tavallaan pieni monumentti sinänsä ja sikäli arvostettava teko.
Mä jossain vaiheessa ajattelin, että nämä kaikki niin kuin, mä edes muista, se oli sitä aikaa, kun tuossa Lähi-City Marketissa vielä myytiin levyä, nyt sielläkään enää myydä levyä. Tällä hetkellä Lohjalla ei myy mikään muu kauppalevy kuin Prisma, missä mä käyn aika, siellä on hyviä alennuslaareja. Mutta silloin ilmestyi jotain levyjä, tästä ehkä pari vuotta, tai oli ennen tätä kaukoroikkahommaa, niin mä aloin miettiä, että se oli jännittävää, että tulee joku... Nyt mä varmaan sanon väärin, mutta sun oli joku Benjamin Peltosen levy ja sitten mä ajattelin, mä ajattelin silloin niin, että tollainen musiikki, kun eihän niin kuin semmoinen musiikkiharrastaja ei osta sitä. Mutta sitten mä aloin miettiä, että ne semmoiset pikkutytöt tai pikkupojat, jotka tykkää siitä, niin nekään ei osta levyjä. Mutta silti ne levyt nousi niin kuin myyntilistoille. Nyt täytyy ymmärtää, että nykyään myyntilistolle pääsee tosi pienillä määrillä. Mutta kuitenkin oli yllättävää. Silloin mä aloin miettiä, että ehkä mä oon niinku, mulla on tämmöinen ennakkokäsitys, että levyjä ei osta enää kukaan. Mutta sitten kun City Marketista vietiin ne levyt kokonaan pois, niin mä täysin, että ei niitä kyllä osta. Niinku, siis niitä tiettyjä levyjä ei osta enää kukaan. Eli on niinku olemassa levyjä, joita ei kannata ihan ekologisista syistä niin prässätä, mutta se, mistä niin kun sä nyt ehkä puhut, niin että mä luulen ymmärtäväni, mitä se tarkoittaa, niin ne levythän niin kun säilyy, mutta mulla oli semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa, että on olemassa sellaista niin kun kertakäyttömusiikkia, ja nyt mä oon tajunnut, että mä olin ehkä väärässä, että nyt on olemassa 20-vuotiaita ihmisiä, jotka on kuunnellut sellaista musiikkia lapsena, mitä mä oon ajatellut, että se on täysin kertakäyttöistä. Ja siitä onkin tullut heille vähän samaa kuin mulle on nyt se Human League. et mä olin niinku tosi, mulla oli aika negatiivinen suhtautuminen asioihin, kunnes mä tajusin, että ne ei ehkä tapahdukaan näin. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja toi pointsi, että ehkä toi levy jää tietyllä tavalla elämään eri tavalla, mutta siinä on niinku surullista se, että sä esimerkiksi saatat olla viimeistä sukupolvea, joka ajattelee niinku levyjä sillä tavalla, kun esimerkiksi mä oon ajatellut aina. Niin sitten se, että sellaiset, jotka on nyt vaikka 15, niin eihän ne ei ole koskaan kohdannut sitä maailmaa. Mutta mulla on, tämä ei ole mikään profetia, mutta mulla on sellainen tunne, että silloin kun tämä vinylibuumi alkoi kasvaa, ja nyt puhutaan kuitenkin tosi pienistä painoismääristä yhä, vaikka ne kasvaa, niin mä en koskaan luopunut noista CD-levyistä. Ja sitten mulla oli paljon ystäviä, ehkä jopa suurimmassa osaksi ystäviä, jotka sanoi, että he ei niin kuin ole CD-maailmassa enää lainkaan. Ja mua suututti se. Koska musta se on jotenkin naurettavaa, että 90-luvulla kaikki me, sen ikäiset ihmiset, niin meille se CD-levy oli se, tietenkin se formaatti. Niin mä en ymmärrä sitä, että se on yhtäkkiä täysin, niin kuin, että sitä on olemassakaan. Nyt vinyli on olemassa taas ja kasettikin on olemassa, mutta mulla on semmoinen tunne, että CD-levy tulee takaisin sillä tavalla, että tietyn ikäiset ihmiset, jotka on nyt tosi nuoria, niin ne löytää suunnilleen sen, että heidän isovanhemmilla oli CD-levyjä, jolloin siitä tuleekin taas mielenkiintoinen ja niitä aletaan kuuntelemaan. Mulla tekisi mieli lyödä jonkun kanssa vetoa, että se CD-kin tulee takaisin. Koska periaatteessa niin kun, argumentit siihen, että vinyli on hyvä, kun nythän se on niin kun se argumentaatio se, että tuntuu, että se on rituaali laittaa se siihen levylautaselle ja sitten kääntää se. No, on se rituaali laittaa tuohon CD-soittimeenkin.
Kiinnostava enää, millainen tämä teidän levyn elinikä ja elinkaari tulee olemaan. Mulla itselläni kiinnostavalla tavalla sen rujous ja tietty brutaliteetti muistuttaa jollain tavalla brittiläisen muusikon David Sylvianin myöhäistuotanto Manafonia, joka on se kylmä improvisoitu äänimaailmaltaan hyvin pelkistetty levy, joka niin kuin ei millään tavalla syleille kuuntelijaa, vaan päinvastoin ennemminkin heittää lautasellisen kylmää vettä vasten kuulijan kasvoja. Mutta tällaiset levyt on ollut, ne on aina jollain tavalla kiinnostavia. Sylviankin muistetaan ja varmaan hän elää edelleen Japan-yhtyeen charmikkailla pop-hiteillä, mutta sitten hänen luultavasti aika unohdettu soolotuotantonsa ja etenkin pitkän soolouran titulainen päätepiste Manafon on varmaan aivan erityisen unohdettu levy. Mä niin kuin 10 vuotta päällekin kuunnellut sitä vain miettien, että mistä ihmeestä siinä oikeastaan on kysymys, miksi kukaan on tehnyt tällaista musiikkia. Saman aikaan sen niin kuin spektaakkelimainen haastavuus jollain tavalla myös vetää mua puoleensa.
Niin. Ja tässä on niin kuin hauskaa se, että Sylvianista niin mä niin kuin itsekin tavallaan tajuan nyt, kun sä puhut tuosta, että mä oon niin kuin käyttänyt aikaa niin löytääkseni Japan-levyn parhaimpia CD-painoksia ja sitten miettii, että tämä klassinen analogia siitä, että onko analogia edes oikea sana tässä, mutta kuitenkin se, että Johnny Rotten tekee yhden albumin Sex Pistolsissa ja sen jälkeen hän on tehnyt parikymmentä Bill-levyä ja mä rakastan molempia, mutta se, että silti hän on Sex Pistolsin Johnny Rotten, niin sama se, että kun sä puhut nyt tuosta David Sylvianin soolourasta, niin mullakin on vaan muutama hänen näitä, eikö sä tehnyt David Byrnen kanssa? Joo, se mulla on ja muutama muu, mutta mä niin kuin itsekin huomaan niin kuin sortuvani siihen, että nyt toi Japanin levy on remasteroitu, niin se, että tavallaan niin kuin joskus itse huomaa ajattelevansa, että kaikki, tai mulle se mikä ongelma, mutta se, että kaikki niin kuin, ainoa mikä oikeasti kiinnostaa ihmisiä on se Reverend Bizarre. Niin. Ja sit niin kuin mulle joku on joskus tulee jossain baarissa sanoa, että harmillista, että sä et jatkanut enää musiikin tekemistä. Eli tää Spinal Tap-ilmi. Niin sit mä niin kuin saatan riippuen siitä niin kuin humalan tilasta loukkaantua tai jopa niin kuin ymmärtää, mutta joskus ehkä loukkaannut. Niin sit se, että tää on nyt niin kuin peilin katsomisen paikka, että David Sylvian, jota mä arvostan suuresti, niin en minäkään kyllä ole ihan perillä, että mitä kaikkea hän on tehnyt. Ja sen pitää kyllä korjata, mutta joka tapauksessa niin kuin näinhän tämä menee. Että.
Mä olen pikkuhiljaa kallistua sellaisen näkemyksen puolelle, että mun pitäisi aloittaa joku sellainen uskomattoman tylsä, järjetön ja keskiluokkainen harrastus kuin vaikka golf, koska mulla selvästi on pulaa mistään edes etäisesti järkevistä harrastuksista. Pidän jostain syystä, mä koen hyvin mielenkiintoisesti seurata jotain David Sylvianin hiipuvaa, katoavaa uraa jossain olevaisen yhteiskunnan äärirajoilla ja lukea jostain hänen melko kämäisiltä vaikuttavista iPhone-taidevalokuvajulkaisuistaan ja muista tällaisista. Ja samaan aikaan mä olen myös kummallisella kieroutuneella kierteellä kiinnostunut lukemaan vaikkapa just jonkun Benjamin Peltosen tai Robinin seikkailusta tai niin sanotuista urista. Että miksi mä sanoin niin sanotuista urista, koska heillä molemmilla meni varmasti paljon paremmin kuin mulla itselläni.
Robinista, tässä pitää sanoa se, että Robin on musiikillisesti aidosti tosi hyvä.
Joo.
Ja ei mulla on, siis Benjamin Peltosen ongelma on se, että hänhän tuli kuuluisaksi Instagram-valokuvista. Ja tähän liittyy tämmöinen outo juttu, että mä aloin jossain vaiheessa, mulla ei ollut kaikki ihan kohdillaan, mutta mä aloin miettiä, että tämä on täysin, että tämä on jonkinlainen taideprojekti, niin kuin huijaus. Se on syvällinen huijaus. Ja mä menin, mun siskolla on 4 poikaa, jotka on nyt jo kaikki täysikäisiä, mutta silloin ei ollut. Ja mä menin sinne ja aloin puhua, että miten tämä Benjamin Peltonen. Koska mä täysin, että mä en enää, niin kuin toi on sellaista nuorisomaailmaa, mistä mä en tajun mitään. Ja mä sanoin, että onko se oikeasti, niin kuin, onko tämä luotu hahmo? Niin yksi niistä pojista sanoi, Ja mä olin, että ei jumalauta tää alkaa olla. Yhtäkkiä mä alkoi kiehtoa se. Että se ei ole oikein, että se on keksitty hahmo.
Joo.
Ja silloin siitä tuli yhtäkkiä mielenkiintoinen, koska se oli mun mielestä järjetöntä, että ne kuvat oli mun mielestä tosi tökeröjä. Eikä hän nyt ole mikään maailman komein jätkä. Varmaan monien mielestä on, mutta kuitenkin jos mä pystyn niin kuin sanoa, että on niin kuin kauniimpiakin. Ja sitten se tuntui jotenkin niin surrealistiselta. Ja sitten alkaa tämä musa, niin sanottu musiikkiura. Mutta Robin on niinku musiikillisesti lahjakas. Et se, hänen niinku ehkä ongelma on se, että hän tulee Turusta, niin hän ei ikinä voi olla semmoinen kylmä kaupunkilainen. Et se on vähän sama kuin se, että mä oon miettinyt joskus, että sä synnyt kuningasperheeseen, niin ihmiset, jotka inhoa monarkiaa, niin ei tajua, että eihän se nyt mene niin, että se ihminen, joka syntyy siihen perheeseen, niin mä oon vitun innoissani tästä. Mä oon sen takia aina kannattanut monarkiaa, että mä tunnen niin kuin empatiaa, mutta sitten jotkut osalatti, että on ihan perseestä se systeemi. Mua taas kiehtoo se siinä, että se on niin kuin semmoinen viimeinen jäänne jostain ritariaika romantiikasta, että on joku niin kuin verilinja. Mutta sitten se on, siinä ei tajuta sitä, että helvetillisin asia, mitä voi ihmisellä tapahtua, on se, että sä 4-vuotiaana alat, niin kuin tämä 3-vuotiaana alat tajuamaan, missä sä elät. Koska kaikillahan on niin, että mun isä oli autokorjaaja ja jonkun isä on joku proke-muusikko. Niin sehän, kumpikin tuntee vaan sen maailman, missä sä oot elänyt. Mulla on niin kuin hämmentävää oli lapsena tajuta, että kaikkien isät ei ole autokorjaajia. Niin se, että joku syntyy kuninkaalliseen perheeseen ja tajuaa, kun heidät vielä laitetaan niihin erikoiskouluihin, niin tajuaa, missä muuten Genesis ja Van de Graaf generaattorin jätkät opiskelevat, kaikki nämä progetiivit opiskelevat, eihän sellainen ihminen niin kuin jossain vaiheessa vaan tajuu, että niin kuin tulee se tietoisuus siitä, että kaikkea, mitä mä teen, seurataan. Ja heikompi järkinen ihminen, hän tulee paranoidiksi. Mutta se, että mulla on aina ollut sympatia siihen. Mä en tiedä, mistä tämä keskustelulinja lähti, mutta sä pidät langat käsissä.
Tai sotken ne entisestään entistä pahemmin. Se on ehkä mun journalistinen linjani. No, puhutaanpa sitten Opium Warlordsista, jossa tuota noin tinkin ja skuppimaisen paljastuksen, että kyseessä ei olekaan sinun soloprojektisi, vaan kokonainen bändi. Yllättyneet olivat muun muassa haastattelija itse.
Ei, se tota, joo, niin sä et esittänyt mitään kysymystä. joo, että se on, ensimmäinen albumi on, siinä mä soitan yksin kaiken, mutta sitten mä ajattelen niin, että Frankie Goes to Hollywoodin levyllä ensimmäisen levyllä tuottaja soitti kaiken. Ja ne tyypit sanoi, että he haluaa olla levyllä mukana, niin se oli sanonut, että hypätkää tuon uima-altaaseen. Ja hän mikitti sen ja sitten se loiskahdus on siellä levyllä. Niin periaatteessa kuitenkin Frankie Goes to Hollywood on yhtye.
Nyt on pakko nopeasti tähän väliin mainita, että muutama viikko sitten Turussa, kun haastattelin Juri Hulkkosta, niin hän kertoi tismalleen saman tarinan.
Ai joo, no niin, mutta hän on sivistynyt ihminen. Mutta sitten se, niinku, joo, mä oon niinku ajatellut niin, että mä oon Opium Warlordsin tuottaja. Että se on niinku mun rooli. Tuottajahan tekee kaikenlaista sitten. Mutta tokasta albumista lähtien, niin pois lukien levy Droner, niin siellä on rumpali ja sit meillä on urkuri. Mutta mä myöskin lasken nyt nämä viimeiset 10 vuotta mukana olleet studioihmiset ja graafiset ihmiset niin kuin mukana siihen. Heiltä ei ole kyllä kysytty, että haluatko se olla mukana, mutta periaatteessa mä en niin kuin missään vaiheessa ajatellut sitä solo-projektina. Mutta ymmärrän sen, että sen voi ajatella niin, koska siitä ei ole hirveästi tietoja missään myöskään. Niin. Mehän tehtiin se ensimmäinen levy niin, että mä sanoin levyyhtiölle, että mitään nimiä ei saa paljastaa. Ja se oli aika typerä lähtökohta, koska se ilmestyi vielä Cobra Records, eli levykoppa-X:n kautta, ja heillä oli kyllä hyvin vaikeaa. Niin kuin. Sitä painettiin aika paljon, ja sitten sitä ei yhtäkkiä kukaan halunnut. Koska ei kukaan tiennyt, että mitä helvetti tämä on.
Se oli hauskaa, kun sä tuossa just vähän aikaa sitten julkaisit Facebook-sivullasi jonkun blogikirjoituksen, jossa joku tällainen hifi-laitteisto blokkaaja, jolla on ilmeisesti tuhansien ja tuhansien eurojen arvoiset laitteet kotonaan, oli arvostellut erään Opium Warlords-kappaleen noin niin kuin hifi-kuuntelijan näkökannalta.
Joo, tuosta kolmannesta levystä.
Aika yllättävä valinta. Mä jotenkin näin mielessäni, kuinka joku istuutuu Eames-nojatuoliin, joka on tarkasti laitettu kaiuttimien väliin ja ottaa aromilasiin vähän konjakkia, himmentää valot ja laittaa Opium Warlordsin pauhaamaan, kuunnellen jotain hertsien huminaa ja syvyyksien sinfoniaa, johon siis yleensähän tässä kuunnellaan vastaavissa tilanteissa jotain Pink Floydin Dark Side of the Moonia tai sellaista.
niin, tai toi Steely Danin Aja, joo. Se oli aika jännä sikäli, että sitten kun mä en sit kyllä myöskään kuunnellut enää uudelleen sitä kyseistä biisiä, eli God in Ruins, mutta mä aloin niinku miettiä, että siinä kyllä ehkä se tilan, kun näitä hifistejä kiinnostaa varmaan tämä tila, miten niinku tila on äänitetty, niin se on kyllä varmaan onnistunut aika hyvin, mutta en kuunnellut itse sitä. Mä en kuuntele koskaan mitään omia levyjä.
Tässä kohtaa meillä on siis selvinnyt, että Opium Warlords on ainakin tietyllä tavalla bändi. Miten sen musiikki syntyy? Teetkö sä sanat ja sävelet?
Sanotukset enimmäkseen, mutta esimerkiksi sitten taas Dronerilla ihan tietoisesti kaikki oli lainattu. Ekan levyllä oli Aleister Crowley lainattu, että ne tekstit saattaa olla lainattu ja nyt itse asiassa tähän, mitä nyt tehdään tällä hetkellä, tätä 6. albumia, niin mulle tuli tuommoinen täysin satunnaisesti Mark Bolan ja T-Rex innostus. Sen takia mä puhun Bolanista jo aikaisemminkin, että mä aloin kuuntelemaan pitkästä aikaa häntä taas niin kuin intensiivisemmin ja löysin sieltä biisin, joka me itse asiassa, mä olin aina tullut, että Opium Warlords ei ikinä tee kovereita eikä mitään niin kuin splittejä tai mitään, että me ei liitytä mihinkään toiseen maailmaan. Mutta sitten mä tajusin, että ensimmäinen levy on jo viittaus The Fall-yhtyeen Live at Witch Trials, eli sitten mä tajusin, että kyllä me voidaan ehkä tehdä tuo coveri, mutta se Niin, mikä se kysymys oli? Työtapa?
Hyvä kysymys. En todellakaan enää muista, mitä kysyin, mutta kysyin jotain muuta. Varmaan kysymys oli suunnilleen sellainen, että miten syntyy Opium Warlordsin musiikki? Poljetko sä ulkoharmonia Lohjalla öisin vai miten se tapahtuu?
No itse asiassa mä sävellän niin kuin ilman mitään. Sitten mä bassolla tai kitaralla katon, että miten se niin kuin tavallaan tulee tähän kollektiiviseen maailmaan. Mutta se mun työskentelytapa on vähän outo siinä mielessä, että mulla oli tosiaan silloin, kun se ensimmäinen Reveredin levy oli vasta jossain miksauksessa, niin mulla oli melkein koko se Reverendin niin kuin tuotanto. Ja ennen kuin ensimmäinenkään Opium Warlords-levy ilmestyi, niin mä tiesin niin kuin jonnekin numeroon 10 asti, että mitä ne sisältää, enemmän tai vähemmän. Joissa oli vaan niin kuin konsepti. Eli sitä materiaalia on koko ajan vuosiksi enemmän. Tällä hetkellä mulla on luultavasti niin kuin seuraavaksi 10 vuodeksi niin, että mun ei tarvitse periaatteessa tehdä mitään uutta, mutta mä et toki niitä tulee. Nyt mä niin kuin olen vuosia toiminut niin, että mulla tulee jotain uusi idea, niin mä annan niitä vaan mennä. Koska mulla on niin paljon sitä, että mä haluan vaan saada sen materiaalin pois. Mä katsoin jo ihan muutamia päiviä sitten, tuli erittäin hyvä Frank Zappa-dokumentti. Ja en missä nimessä vertaa itseni Frank Zappaan niin kuin tekijänä. Hän on ihan omassa maailmassaan. Mutta hänen työtapa oli, hänen ja sitten ehkä Stanley Kubrickin työtapa on sama kuin mulla. Et se on semmoista niin kuin loputonta työntekoa. Mä teen joka päivä näitä hommia ja se on niin kuin, niin se on vaan loputon työnteko. Että se saman aikaan mä tajuan, että se ei ole työnteko siinä määrin kuin vaikka, että joku on leipuri tai joku on kadunlakaisin koneen käyttäjä. Mutta mulle se käy työstä. Eli se ei ole mitään, mä tiedän, että on moni bändi, jotka sanoo, että me tehdään tätä niin kauan kuin se on hauskaa, mutta mä en ole ikinä tehnyt sitä sen takia. Eli se lähtökohta on aina ollut se pakonomainen tarve. Se ei ole edes tarve itseilmaisuun. Mua ei kiinnosta tippaakaan ilmaista itseäni. Mua ei kiinnosta tuoda itseäni niin kuin tavallaan esille lainkaan, vaan mä haluan tuoda sen työn. Ja sitten samaan aikaan paradoksaalaisesti se työ on kaikki, mitä minä olen.
Tavallaan tuo lähestymistapa tuo mieleen, vaikka ala onkin aivan eri, Stanley Kubrickin, joka siis oli myös tunnettu pikkutarkasta työskentelytavastaan, kuinka hän ei tyyliin taisi kuvata kaikki elokuvansa Britanniassa, mutta sentti sentiltä lavasti muita maailmojen kaupunkeja sinne ja oli niin kuin todella metodistisen tarkka jokaisessa yksityiskohdassa kameran linssien valinnassa ja lavastuksessa.
Hän kaikki ne on kuvattu siellä tietyn kilometrin määrän päässä. Mieti siis, eikö Full Metal Jacket ole myöskin tehty sinne? Se on uskottavampi kuin jotkut dokumenttipätkät, mitä sä näet Vietnamissa.
Joo, siis Kubrickhan oli nero ja hullu. Tämä on semmoinen aika tavanomainen kombinaatio. Mutta se oli tosiaan, vaikka hänen tapansa ottaa kymmeniä, jopa satoja ottoja jostain kohtauksista, kunnes hän sai jonkun omasta mielestään tärkeän asian juuri tismalleen oikein, niin se on tosiaan kombinaatio näistä kahdesta maailmasta, täydellisestä hulluudesta ja täydellisestä neroudesta. Tuo on niin kuin kiinnostavaa, että elokuvakin formaattina on tavallaan yhtenevä, että lopputulos on aina semmoinen 1,5 tunnin tai parin tunnin pätkä, mutta sen voi tehdä miljoonalla eri tavalla täydellisenä vastakohtana sitten Kubrickille, mutta kuitenkin samaan vanhojen herrasmiesten liikaan, vanhojen epäilyttävien herrasmiesten liikaan korjataan, niin tätä kuuluu myös vaikkapa Woody Allen, joka sitten on niin kuin tunnetusti äärimmäisen nopea työskentelytavoissaan, että hän ottaa kohtauksesta yleensä ehkäpä yhden oton korkeintaan kaksi ja siirtyy saman tien seuraavaan, ja hän tekee elokuvan vuodessa ja käytännössä loppumattomana liukuhihnana tuottaa niistä. Siihen nähden monet niistä on yllättävänkin hyviä, osa taas ymmärrettävästi aika huonoja.
Niin, tämä on kaksi koulukuntaa. Et siinä on, niinku, siinä on Andrei Tarkovski ja Kuprik ja sitten olemassa nämä, voisi sanoa, niinku roiskasijat. Ja sitten on joku Robert Altman, joka on jossain siinä välissä. Että hän roiskasee, mutta sitten saattaa olla ihan helvetin tarkka.
Ja toisaalta kun nyt mietin sinua ja Kaukoa, niin ehkä teissäkin on vähän tällaista koulukuntaeroa. Kaukohan on toimissaan hämmästyttävän tehokas, että hän konekiväärinomaisesti ampuu joka vuosi kirjoja ja CD-leviä ulos. Ja tähän verrattuna sun lähestymistapasi muistuttaa ehkä tällaista skalpellimaista kirurgin työskentelyä ainakin osittain.
Sen takia meillä oli omat ongelmamme siinä. Mut siinä oli, mä sanoin silloin heti hänelle, mä tiedostin tämän asian. Mä oon lukenut hänen haastattelujaan 80-luvun lopusta asti, joten mä tiesin niin kuin tämän meidän, että hän on tietynlainen boheemi. Ja mä oon lähestulkoon niin kuin tällainen tietyssä mielessä ehkä läheisimmin militaristinen niin kuin studio-ihminen. Ja militaristinen on huono, mutta siis jollain tavalla, miten se olisi niin kuin joku, siis anti-boheemi. niin se, nämä oli, mut nämä oli sellaisia, mitkä mä olin, mä tiesin, että silloin kun mennään studioon, niin näistä tulee ongelmia. Ja niistä tuli. Niistä tuli ongelmia. Ja mähän lähdin siitä produktiosta kaksi kertaa kokonaan pois. Se on ainoa. Mä oon aina ollut sellainen, että silloin kun tehtiin Reverend Bizarre Harvigeron metalli, niin mulle lääkäri, siis psykiatri sanoi, että sä et mene enää päiväksikään sinne studioon. Ja mä menin ja tein sen loppuun ja menin sitten siellä Helsingissä masteroinnissa. Me jatkettiin suoraan masterointiin, niin siellä mä olin jo niin kuin psykoosis. Ihan niin kuin puhdasta helvettiä ja mitä mä tein, niin kuin häpeän asioita, mitä tein siellä. Mutta se, että niin kuin, mutta se joo, mutta että joo, niin siinä röyhkähommassa mä niin kuin nostin kädet ilmaan ja sanoin, että nyt tämä ei pysty jatkuu enää. Siinä oli tiettyjä sellaisia juttuja, missä olisiko se ollut niin, että alkoi tuntua siltä, että siellä on niinku tavallaan käsitelty sitä materiaalia slattia, että mä en ollut siellä paikalla. Ja nyt ei ole kyse, nyt mä haluan alviivata, ei ole kyse siitä, että mä haluan kontrolloida tai nautin vallasta. Siitä ei ole oikeasti kyse, vaan kyse on siitä, että mä kuulen jollain autistisella tavalla, no autistin on väärä sana, mutta jollain tavalla mielessäni kaikki ne yksityiset. Vähän niin kuin Kubrick. Mä en nyt siis vertaa itseni Kubrickiin tai Tarkovskiin tai kehenkään, mutta mä pystyn ymmärtämään, kun mä katson dokumenttia tai luen Kubrickista, niin mä pystyn ymmärtämään, että ne mistä jotkut sanoivat, että hän oli vaikea, niin mä pystyn ymmärtämään, mitä hän yrittää tai mitä hän tekee, hän yrittänyt mitään. Hän teki sen. Mutta niin siinä tuli semmoisia tilanteita, että sit mä niin kun suorastunut, mä totesin niin, että mun ystävyys ja hyvät välit röyhkään on tärkeämpi kuin tämä levy. Ja mä ilmoitin levyyhtiölle, että mä en ole enää missään tekemisissä, että saatte käyttää näitä ja näitä trackkeja ihan vapaasti ja saatte tehdä sen loppuun. Ja sit mä päädyin takaisin siihen ja vielä, mikä me ollaan röyhkän kanssa tästä puhuttu ja naurettukin tällä, mutta sit vielä toisen kerran. Ja mä en ole ikinä ennen ikään kuin luovuttanut missään. Mutta sitten kun mä tulin toisen kerran takaisin, niin sitten se toiminta alkoi olemaan niinku sitä, mitä mä halusin, että se on. Et siinä ei enää niinku alettu miettiä, että tehdäänkö nyt vähän niinku rennommin vai tehdäänkö tällä. Se militaristi on huono sana, mutta joku semmoinen, siis siinä on se ongelma, että suomen kielen sana sotilaallinen on laajempi kuin sana militaristi. Eli se oli niin kuin sotilaallista työskentelyä, mutta militaristiseen liittyy aina tämmöiset nationalismit.
Sä et siis suostu toteuttamaan tällaista klassista boheemin taiteilijan työnkuvaa?
Mä en ole aikaa boheemi, paitsi sitten niin kuin kaikki se aika, mitä mä en tee niitä töitä. Tässä meillä on hauska ristiriita, että röyhkä on niin kuin vapaa-ajalla todella tiukka ja ei ikinä käyttänyt huonosti tai ei ole ikinä silmin nähden humalassa. Mä en nyt ole nähnyt häntä 80-luvulla, mutta mä oon nähnyt hänen keikkoja 90-luvun ihan alusta asti. Ja toki en ole nähnyt silloin niitä takahuonetiloja, mutta hän on esimerkki semmoista ihmistä, jotka on koko ajan skarppeja. Ja mulla on niin, että kun mä teen niitä töitä, niin mä oon vähän niin kuin Yukio Mishima. se on täysin eri kuin esimerkiksi mitä, no nytkin mä teen töitä, mutta nyt mä oon niin kuin tavallaan, mä oon antanut itselleni oikeuden olla tavallaan pois siitä lähestulkoon fasistisesta työskentelytavasta. Eli mulla on semmoinen niin kuin kaos ja sitten täydellinen kontrolli. Mutta ne ei kohtaa, ne ei niin kuin siinä arkipäivän elämässä ne ei kohtaa lainkaan.
Joo.
Että mä ajaudun kaikenlaisiin tilanteisiin, jotka on niin surrealistisia, että monet ihmiset luulee, että mä oon keksinyt ne, kunnes tulee paikalle joku toinen sanoo, että mä näin ton tilanteen.
Kaukohan on siis monella tavalla kadehdittavan tehokas työskentelyssään. Käsittääkseen hänellä usein se ensimmäinen otto on myös viimeinen otto.
Joo, hän niin kuin, hän toivoo, että se ensimmäinen otto on valmis.
Joo.
Ja mä ymmärrän sen, että se on, ja se varmasti toimikin joskus. Mutta näissä niinku tuli ehkä niinku meillä se ristiriita tuli siitä, että me oltiin puhuttu etukäteen, että huomioisi sitten, että me toimitaan nyt toisin. Mutta sitten se tehtiin niin, että hän sanoi, että mä en enää laula. Mä sanoin, että sä pysyt siellä niin kauan, että sä oot vetänyt tämän. Ja mä ajattelin, että vittu, nyt me tehdään tämä levy. Että vaikka siinä kävisi niin, että me ei pystytä puhumaan toisillemme, mitä mä en toivonut. Mutta lopputulos oli sillä tavalla miellyttävää, että me saatiin tehtyä se, mä voin sanoa, että se on täsmälleen niin kuin ainakin minä ajattelin. Ja eikä Röyhkä ole kyllä valittanut mistään.
Jos palaamme taas tuokioksi Opium Warlordsin, niin teitä on tulossa uusi levy, joka on järjestysnumeroltaan 6.
Nyt tulee 6. Joo, se on nyt siinä vaiheessa, että tehdään lauluja ja tämä tehdään vähän nurikurisesti, että nyt on bassot ja rummut ja laulu melkein kaikki, kohton kaikki, sitten tehdään kitarat. Että jos joissain, se on aina niin kuin tapauskohtaista, että miten se tehdään. Me ollaan tehty paljon niinkin, että ensimmäisessä levyssä mä olin siellä studios yksin, mutta se tokasta levyssä eteenpäin, niin sitten oli niin, että siellä oli bassot ja kitarat ja laulut, mutta ei rumpuja.
Aivan.
Joka toimii silloin, kun meillä on erittäin kova rumpali. Erkki, tai niin, meillä, vaan siis minä ja Erkki ollaan se yhtiö, mutta se että silloin se toimii, jos on semmoinen niin kuin, siinäkin on ehkä se, että ei saa olla liian boheemi, että jos siinä ei voi niin kuin tehdä semmoista vähän niin kuin löysää.
Sä oot selvästi vastakohta tällaisille bändeille, jotka tekevät yhden tai kaksi levyä ja sitten lähtevät stadion kiertueelle, kunnes tulevat tekemään vaikean kolmannen levynsä ennen kuin joka sitten floppaa ja ne päätyy murehtimaan jonnekin huvilalle uima-altaan ääreen. Mutta sulla tuntuu olevan täysin päinvastainen tilanne, että sulla on selkeä visio kauas tulevaisuuteen, että mitä sä tulet tekemään. Miten tämä kaikki oikeastaan tapahtuu?
Se tapahtuu niin, että silloin ennen kuin se eka levykään ilmestyi, niin mulla oli, mä en tee ollenkaan demoja. Mulla ei ole mitään nauhoituksia. Pois sulkien muuta. Yhdessä vaiheessa mä rämpyttelin jotain riffejä ylös ja niin mulla on kasetteja niistä ja mä oon antanut niitä sitten olla. Mutta mä oon tehnyt, siis tää juontaa niinku aikaan ennen mitä, siis juontaa sinne KLV-aikaan, että silloin KLV:n aikana mä olin jo niin kuin, mä tiesin, että mitä meidän viisi ensimmäinen. Mulla oli jotenkin aina niin, että toi levy tulee olemaan ton tyyppinen, toi tulee olemaan ton tyyppinen. Sitten kun Reverendi tuli, niin toi on tollanen ja toi on tollanen ja sitten se biisi. Mä tiesin siis silloin, kun se eka levy ilmestyi, että me lopetetaan tossa vaiheessa. Tai joku Candles Burning Blue, jossa kaikki teki biisejä, niin silti mulla oli niin kuin, mä ehdotin, että tehdäänkö tällaiset, ja toi on tämmöinen noiselevy, ja okei, tehdään vaan. Mm. Eli mulla niin kuin, mä en pysty suitsimaan sitä sellaista vapaata assosiaatioa, joka luo ne työt. Mm. Eli sit siinä käy sillä tavalla, että sitä materiaalia tietyssä mielessä on koko ajan liikaa. Ja nyt tuonne Open Warrotsille, niin todellakin päästään johonkin numero 15, jotka on enemmän tai vähemmän valmiita. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että se olisi niin, että menee sitä äänittää niin, että se on pelkkää, että menee tehtaalle töihin.
Niin.
koska siinä se elää koko ajan, mutta siellä on aika, jotkut biisit on niin kuin ihan loppuun asti tehty.
No nyt edessä on taas se traaginen hetki, kun lähetysaikamme alkaa tulla loppuunsa ja ilta pimenee Lohjalla. Toivottavasti jatkamme tästä vielä joskus, mutta nyt kiitän sinua tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta haastattelusta, Sami.
Kiitos paljon.
Meillä Satolla on yksi motto. Kun on parhaimmillaan kotona, on parhaimmillaan elämässä. Siksi meillä vuokravakuus on 0 €. Voi sitten senkin rahan käyttää siihen, mitä oikeasti haluaa. Mikä onnen ja ilon tuo. Vuokraa huoleton koti. Sato.fi.